В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві в ефірі «Ранкова Свобода» перед мікрофоном. Тетяна Ярмощук, вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. У Донецьку знесли головний намет учасників акції протесту чорнобильців «Є жертви». Президент Польщі Комаровський знову мовлятиме Януковича іти на зустріч вимогам Європейського Союзу.
За останній рік це буде вже 9-та зустріч президентів України і Польщі. І щоб не робив офіційний Київ, Польща залишається адвокатом України.
І про що пишуть українські тижневики?
Президентське оточення знайомить Віктора Януковича з не дуже об'єктивною інформацією, переслідуючи власні інтереси або прагнучи постати в кращому світлі.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз слово.
У Донецьку в неділю ввечері під час знесення головного намету акції протесту чорнобильців загинула людина – шахтар-інвалід, політичний активіст Геннадій Конопльов. Перед тим невідомі, яких супроводжувала міліція, скрутили штабний намет інвалідів-чорнобильців, залишивши голодуючих просто неба. Подробиці далі в «Ранковій Свободі». Сьогодні в Україну для зустрічі з українським колегою Віктором Януковичем прибуває президент Польщі Броніслав Комаровський. Приєднання України до Євросоюзу може зайняти більше часу, ніж планувалося раніше, через проблеми з дотриманням українською владою демократичних стандартів. Таку думку висловив Комаровський в інтерв'ю польському виданні «Газета Виборча» напередодні свого одноденного візиту в Україну. У Єгипті відбуваються парламентські вибори, перші після повалення в лютому президента Хосні Мубарака. Обрання 498 депутатів планують провести у 3 етапи. Цього місяця під час демонстрації з вимогою негайної передачі влади цивільним у зіткненнях з поліцією загинули 42 особи. Член військового керівництва Єгипту генерал Мамдух Шахін заявив, що військові зберігатимуть право призначати і звільняти уряд навіть після скликання нового парламенту. Водночас на виборах, за його словами, нарешті почують думку єгиптян.
Ми відчуємо, що наш голос щось означає. Це буде правдиве голосування на відміну від попередніх. Раніше, коли я залишався вдома, хтось голосував замість мене. Сказав генерал.
Ліга арабських держав запроваджує санкції проти Сирії у намаганні змусити режим Башара Асада припинити насильство щодо учасників акції протесту. Санкції підтримали 19 із 22 членів організації.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тож, як ми вже почули з новин, у Донецьку знесли головний намет учасників акції протесту чорнобильців, які оголосили голодування проти скорочення їм пенсійних виплат. За словами одного із лідерів чорнобильців Миколи Гончарова, напередодні близько 7 години вечора люди у цивільному штурмували намет. При цьому пошкодили у ньому печі буржуйки, а також генератор. Люди опинилися під заваленим наметом. Він наповнився чадним газом. Учасники акції протесту почали задихатися. Один із них загинув. Міліція підтвердила факт смерті одного із учасників акції, назвавши це нещасним випадком. Що ж сталося у Донецьку і як можуть розвиватися події далі? Про це ми докладніше поговоримо із нашою донецькою кореспонденткою Оленою Поволяєвою. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Олено.
Доброго ранку, Тетяно.
Олено, отже, що конкретно відбулося напередодні у Донецьку?
Ну, за словами голодувальників, кілька людей в цивільному з крупною тілобудовою після 7-ї вечора в неділю увірвалися в намет чорнобильців, які голодували під Донецьким обласним управлінням Пенсійного фонду України. Ті, хто увірвався в намет, були із пляшками з водою. Вони почали ламати труби та заливати пічі, з яких пішов чадний газ. Голодувальники стали задихатися. Ті, хто був ззовні, почали ламати намет та топтатися по людях, які були всередині. Все це відбувалося під наглядом міліції. Люди в цивільному забрали генератор, дві пічки, і буржуйки і сам намет. Під час цього постраждало кілька голодувальників, але один із них, 74-річний шахтар з міста Роденське, Микола Конопльов, загинув. Лікар засвідчив зупинку серця у бригаді швидкої, яка там чергувала, але причина смерті поки невідома. Проте, як повідомляє МНС, 26 листопада Микола Конопльов звертався до швидкої, і йому поставили діагноз ішемічна хвороба серця за знаками стенокардії. Проте від госпіталізації він відмовився. Знову ж таки, за всім цим спостерігав начальник Донецького міського управління міліції Юрій Сєднєв. Цей факт не заперечує голова відділу зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області Ігор Дьомін. Проте в коментарі Радіо Свобода він озвучив абсолютно іншу версію подій, в якій смерть чорнобильця – це нещасний випадок.
Демонтували намет співробітники МНС, тому що цей намет належить їм. Вони приїхали, зняли його та відвезли. А співробітники міліції, які перебувають там, вони з першого дня забезпечують там охорону громадського правопорядку. Стало зле 70-річному чоловікові. Викликали швидку, його завантажили туди. Але швидку не випускали мітингувальники. І співробітники міліції були змушені організувати так званий «живий коридор», щоб швидка поїхала. Але, на жаль, цей чоловік помер у цій швидкій.
Про це сказав Ігор Дьомін. МНС цю інформацію підтверджує.
Олено, а які плани у протестувальників подальші?
Власне, решта наметів стоїть, але вони, звісно, не опалюються. Сьогодні вночі продовжували голодування та стягували до Донецького обласного управління пенсійного фонду всі сили вони і вирішували, що робитимуть далі. Вночі їх було близько 80 осіб, з них голодують, далі продовжують голодування 29. Ночували люди просто неба. Розходитися чи відмовлятися від своїх вимог вони не збираються. В коментарі Радіо Свобода Микола Гончаров, один з лідерів голодуючих чорнобильців, заявив.
Зараз ми будемо думати, що робити. Цю бандитську владу, її треба, як вам сказати м'яко, як її обрали, так її треба і прибрати. Іншого вибору в народу України немає. І я прошу, звертаюся до народу України. Люди, встаньте з колін. В іншому разі майбутнього ані в нас, ані в наших дітей не буде. І в усьому винен президент України.
Во всьому винуват президент України.
Про це сказав Микола Гончаров. Нагадаю, голодування протестувальники оголосили 15 листопада. 23 листопада Донецький окружний суд виніс рішення про припинення акції чорнобильців через загрозу терактів. Виконавчий лист чорнобильцям так і не вручили, хоча судові виконавці його і зачитали. Вимоги чорнобильців залишаються тими самими. Вони хочуть, щоб їм виплачували їхню пенсію у повному обсязі згідно закону та рішень суду.
Дякую, Олено. У Донецьку знесли головний намет учасників акції протесту чорнобильців, які оголосили голодування проти скорочення їм пенсійних виплат. І про це розповідала донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва. І до інших тем. Президент Польщі Броніслав Комаровський відвідає сьогодні Україну та зустрінеться із Віктором Януковичем. Головною темою зустрічі двох лідерів буде європейська інтеграція України. Напередодні свого візиту до Києва Броніслав Комаровський зазначив, що приєднання України до ЄС може зайняти більше часу, ніж планувалося раніше. І це пов'язано із проблемою із дотриманням українською владою демократичних стандартів. Чи допоможе подолати бар'єр на шлях України до ЄС зустріч Комаровського і Януковича з'ясовувала наша кореспондентка Марічка Набока.
Глави держав безумовно говоритимуть про євроінтеграцію України. І в будь-якому випадку ця зустріч сприятиме успішному проведенню саміту Україна-ЄС у грудні, говорить депутат від партії регіонів Олексій Плотніков.
Речі, які пов'язані з самитом, з можливим підписанням і угоди про асоціацію, і про зону вільної торгівлі, це цікаво, це про що треба говорити і те, що піде на користь України.
Деякі експерти вважають, що зустріч двох президентів може бути вирішальною не лише для угоди про асоціацію, але й для справ проти Юлії Тимошенко та інших опозиціонерів. Однак депутат від БЮТ Сергій Шевчук не очікує від зустрічі глав держав жодних суттєвих результатів.
Європа від України просить дрібничку випустити Юлію Тимошенко і інших опозиціонерів. І якби наша влада була більш розумніша, то вона б скористалася цим. Не очікую нічого корисного від чергового візиту польського президента, литовського президента, ще румунський приїде.
За останній рік це буде вже 9-та зустріч президентів України і Польщі. І щоб не робив офіційний Київ, Польща залишається адвокатом України. Про це говорить Святослав Павлюк, експерт Фундації українсько-польської співпраці. Однак парафування угоди про асоціацію в цьому році вже неможливе. Адже навіть якщо всі деталі між сторонами будуть узгоджені, часу на парафування документа у 1800 сторінок зірок не буде.
Візит буде включати розуміння логіки переговорного процесу з української і з європейської сторони, планування якогось адекватного діалогу на наступний рік. Буде обговоритися формат проведення саміту Україна-ЄС з огляду на те, що були спекуляції з приводу перенесення ймовірної дати за ініціативою європейської сторони.
Раніше президент Віктор Янукович не дав прямої відповіді на запитання, де він перебуватиме 19 грудня – на саміті Україна-ЄС у Києві чи на саміті Євразійського Союзу в Москві. За словами глави держави, він перебуватиме там, де йому необхідно бути. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Хто веде президента до паралельного світу? Навіщо Вікторові Януковичу потрібна дружба із Європою? З якою метою в Україні обмежують діяльність громадських організацій? І про все це в огляді українських тижневиків, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Президентське оточення знайомить Віктора Януковича з не дуже об'єктивною інформацією, переслідуючи власні інтереси або прагнучи постати в кращому світлі, стверджує тижневе коментарі. Для прикладу, видання наводить озвучену президентом тезу про масову закупівлю зброї та підготовку до замаху на державні органи влади. А ще в журналісті тижневика склалося враження, що Віктор Федорович щиро вірить в те, що протести українців пов'язані з тим, що народу погано розповіли, як плідно працюють чиновники. Про це наголошується в статті «Паралельний світ». Від Януковича. Утім, як переконували журналісти тижневика кореспондент адміністрації президента, Янукович – найбільш поінформована людина в країні, бо щоранку особисто переглядає мало не всю друковану пресу та інтернет-ресурси. Хоча, як зауважує парламентарій Тарас Чорновіл, який неодноразово їздив з головним регіоналом у відрядження, він жодного разу не бачив, щоб Янукович ознайомлювався з інформацією ЗМІ про ситуацію в регіоні, в який їде. Зате неодмінно читав інформацію про тамтешню погоду. Проте, на підставі якої інформації ухвалюють оперативні рішення і будують стратегічні плани Борис Колєсніков, Микола Азаров та Володимир Литвин, йдеться в матеріалі «Зв'язок з реальністю». Тижневик «Дзеркало тижня» спростовує міф про значний вплив Рената Ахметова на Віктора Януковича. Навівши свої аргументи, видання зауважує, що чинний глава держави прагне дружити з Європою лише задля того, щоб вирішити головне питання – не бути втягнутим в орбіту Москви. Хазяїн України не має наміру, входячи в митний чи будь-який інший політичний союз із Росією, віддати Путіну мажоритарний пакет в обмін на нинішній путінський – міноритарний. Про це стверджується в публікації «Донецький офсайт». Влада шукає способи обмежити діяльність громадських організацій, стверджує «Український тиждень». Видання пише, що нині громадським організаціям вдається мобілізувати незадоволених діяльністю уряду чи місцевої влади українців на вуличні акції протесту. Конкретніше йдеться в матеріалі «Превентивні заходи». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Як призначають суддів в Україні?
Низький рейтинг довіри суспільства до суддів свідчить про те, що наша система не справляється поки що з цими завданнями.
Акція «Окупуймо Уолл-стріт» докотилася до Аляски. Що вимагають її активісти?
Вони не висунули ще ані лідерів, ані конкретних вимог, але кажуть, що їм не до душі капіталістична демократія і все пов'язане з нею.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Конкурс на право обіймати посади суддів в Україні є непрозорим. Його учасників можуть усунути із суб'єктивних міркувань. На цьому наполягають кандидати на посаду суддів. Вони спростовують заяви посадовців про те, що нова система призначення служителів Феміди є неупередженою. Утім, цю систему критикують і незалежні експерти. Із ними спілкувався наш кореспондент Євген Солонина.
Мешканець Сімферополя Жан Запрута, колишній міліціонер та підприємець, а нині адвокат, вирішив стати суддею. Жан Запрута успішно пройшов усі тести, надав необхідні документи і вже очікував, коли їх розгляне Вища рада юстиції та призначить його суддею. Але несподівано до його кандидатури висунули вимоги, не передбачені законом, розповів Жан Запрута.
Меня насторожило то, что Высшая кваліфікаційна комісія збирається.
Мене насторожило те, що Вища кваліфікаційна комісія має намір розглядати негативну інформацію про кандидатів. Я став дивитися у законодавстві, чи має комісія повноваження виключати людину з конкурсу на етапі подання до Вищої ради юстиції. І не знайшов цього. Мені стали телефонувати і запрошувати до Києва для обговорення якоїсь негативної інформації про мене. Я не поїхав, але надіслав їм свої заперечення. І невдовзі дізнався неофіційно з сайту «Юридична практика», що 14 листопада комісія зняла мене з конкурсу.
14 числа комісія прийняла рішення зняти мене з конкурсу.
Жан Запрута переконаний, що можливості кандидатів у судді обмежують навмисно. Водночас голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ігор Самсін невдовзі після завершення тестування заявив, що нова система добору кадрів надає всім рівні можливості.
Нова процедура добору кандидатів на посади судді є оптимальною, демократичною, відкритою. Закон надав право кожному, хто відповідає вимогам до кандидата на посаду судді, використати свій шанс.
Українська система добору суддів є недосконалою, вважає колишній суддя, а нині професор права, представник Верховної Ради в Конституційному суді Анатолій Селіванов.
Низький рейтинг довіри суспільства до суддів свідчить про те, що наша система не справляється поки що цими завданнями.
Анатолій Селіванов наголошує, що вибудувати дійсно прозору та ефективну систему добору суддів можна буде лише тоді, коли влада дослухається до науковців та незалежних експертів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз до міжнародних тем. У Сполучених Штатах Америки громадський рух «Окупуємо Уолл-стріт» охоплює дедалі більшу кількість міст. Тепер він знайшов прихильників на Алясці. Чого саме вимагають учасники протестів на Алясці, дізнавався кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн.
На запитання репортерів, чого саме домагаються активісти руху «Окупуємо Уолл-стріт», чіткої відповіді нема на Алясці, як зрештою і в інших штатах. Активісти руху на Алясці – це здебільшого студенти місцевого університету і пенсіонери, колишні учасники студентських виступів проти війни у В'єтнамі. Вони не висунули ще ані лідерів, ані конкретних вимог, але кажуть, що їм не до душі капіталістична демократія і все пов'язане з нею. Одна з активістів Бетті Хьюз, 60-річна пенсіонерка, даючи інтерв'ю репортерові Національного громадського радіо, каже:
я не мала нагоди демонструвати це у 60-х роках. У порівнянні з усіма, хто нині демонструє в інших штатах, у Фейсбенсі на Алясці нас мало. Одначе, я вважаю, що тепер ми маємо слушну нагоду виступити зі справжньою заявою.
Пані Х'юз мала на увазі протест проти вимоги мера міста Фербенкс забрати намети і загасити пічки-буржуйки на території міського парку пам'яті ветеранів війни. На Алясці нині в розпалі зима, морози сягають понад 40 градусів за Цельсієм. До того ж з пронизливим вітром. Але пані Х'юз запевняє, що вона достатньо тепло одягнена і сидить тут вже місяць і сидітиме далі. Її колега-студент Ітан Сенсейбо каже, звертаючись до мера: ви позбавляєте нас змоги мирно збиратися, і ми вважаємо, що це суперечить Конституції. Сенсейбо посилається на свободу слова і зібрань, гарантовану першою поправкою до американської конституції. Але мер міста Люк Гопкінс стверджує, що тут йдеться не про свободу зібрань, а про заборону стояти кемпінгом у центрі міста. Він посилається на судову постанову. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода, його адреса radiosvoboda.ua. Там ви також можете переглянути і відео. А зараз знову час новин, і слово має мій колега Антон Шульга.
Донецькі чорнобильці, які вимагають виплати належних їм за законом грошей, планують продовжити свою акцію. Це станеться попри вчорашнє знесення головного намету акції протесту у Донецьку, повідомляє наш кореспондент Олена Поваляєва.
Сьогодні вночі продовжували голодування і вирішували, що робитимуть далі. Вночі було близько 80 осіб. З них голодують, далі продовжують голодування 29. Ночували люди просто неба. Розходитися чи відмовлятися від своїх вимог вони не збираються.
Розповіла наша донецька колега Олена Поваляєва. Нагадаю, що в неділю ввечері під час знесення головного намету акції протесту чорнобильців загинула людина, шахтар-інвалід, політичний активіст Геннадій Конопльов. Перед тим невідомі, яких супроводжувала міліція, скрутили штабний намет інвалідів-чорнобильців, залишивши голодуючих просто неба. На місці події були присутні заступник начальника Донецької міліції Роман Романов, начальник Донецького міського управління міліції Юрій Сєднєв. Сьогодні в Україну для зустрічі з українським колегою Віктором Януковичем прибуває президент Польщі Броніслав Комаровський. Приєднання України до Євросоюзу може зайняти більше часу, ніж планувалося раніше, через проблеми з дотриманням українською владою демократичних стандартів. Таку думку Комаровський висловив в інтерв'ю польському виданню «Газета Виборча» перед своїм одноденним візитом. У Єгипті відбуваються парламентські вибори, перші після повалення в лютому президента Хосні Мубарака. Обрання 498 депутатів планують провести у три етапи. Голова Вищої військової ради Хусейн Тантаві заявив, що не дозволить зловмисникам порушити хід голосування. Тантаві виступив перед учасниками багатотисячної маніфестації на центральній Каїрській площі Тахрір. Цього місяця під час демонстрації з вимогою негайної передачі влади цивільним у зіткненнях з поліцією загинули 42 особи. Ліга арабських держав запроваджує санкції проти Сирії в намаганні змусити режим Башара Асада припинити насильство щодо учасників акції протесту. Санкції підтримали 19 із 22 членів організації.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка 28 листопада побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмошук. Ну і почуємося уже завтра.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».